Luukkaan evankeliumi, osa 15. Ja tämänpäiväiset jakeet ovat Luukkaan ensimmäisestä luvusta, jakeet 31-33. Ja aiheenamme on seuraava. Jeesus on kuningas. Mitkä ovat sinun vaihtoehdot? Mutta ennen tämänkertaista tekstiämme, luemme vanhasta testamentista jakeen, joka liittää vanhan testamentin tämänkertaisiin jakeisiimme Luukkaasta. Vanhan testamentin jae on Jesajan kirjasta, joka on kirjoitettu noin 700 vuotta ennen Luukkaan evankeliumia. Jesajan kirje 7.14. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Kahdessa edellisessä saarnassa käsittelimme Johannes Kastajaa ja hänen vanhempiaan. Siirryimme sitten Jeesuksen vanhempiin. Ja muistatko mitään huomionarvoisia seikkoja Jeesuksen äidistä ja isäpuolesta Joosefista? He olivat vaatimattomia ihmisiä, kotoisin vähäpätöisestä Nasaretin kylästä. Jumala oli näet heti Jeesuksen syntymäilmoituksesta lähtien toiminut ennalta arvaamattomalla tavalla valitessaan ne, jotka olivat maallisesta näkökulmasta katsottuna köyhiä, vähäpätöisiä ja vaatimattomia. Kuten ensimmäisestä Pietarin kirjeestä luemme, luku 5 ja 5, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Joosef ja erityisesti Maria olivat saaneet suosion Jumalan edessä. Valinta ei ollut kohdistunut heihin siksi, että he olivat sen arvoisia, vaan koska Jumala armollisesti käyttää vähäarvoisia, ei mitään ansaitsevia, syntisiä ihmisiä omiin tarkoituksiinsa, aivoituksiensa mukaan. Roomalaiskirje 9.15-16. Sillä Moosekselle hän sanoo, minä olen armollinen, kelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan. Niin, se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Toisin kuin maailma usein olettaa ja toimii omissa asioissaan, Jumala ei vaadi mitään erityisiä maallisia lahjoja, mainetta tai rikkauksia käyttääkseen meitä suunnitelmissaan. Useimmiten Jumalan kaksi pääkriteeriä ovat nöyryys ja halukkuus totella häntä. Kaiken muun vaadittavan Jumala itse antaa meille sen mukaan, kuin se on tarpeellista. Sen mukaan, kuin se on tarpeellista toteuttaessamme hänen suunnitelmiaan. Jumala ei pyydä meitä tekemään sellaista, mihin hän ei anna tarvittavia resursseja. Jos Jumala pyytää meitä tekemään jotakin, hän myös antaa kaiken tarvittavan sen tekemiseksi. Ja näin oli myös Marian ja Joosefin kohdalla. Kuten huomaamme edetessämme Luukkaan evankeliumissa, Jumala aina antoi heille kaiken tarvittavan niin helpoissa kuin todella vaikeissakin olosuhteissa. Marialla ja Joosefilla oli vain kaksi tehtävää. Totella ja luottaa Jumalaan. Jumala hoitaa kaiken muun. Tuo oli siis lyhyt kertaus asioista, joita olemme jo käsitelleet. Tämänkertaisessa saarnassa käymme läpi Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvut jakeet 31-33, jotka pitävät sisällään erittäin mielenkiintoisen aiheen. Kuka Jeesus oikein on? Tämä on tämänpäiväinen aiheemme. Ja jakeiden 31-33 avulla tutkimme, mitä Raamattu tarkalleen sanoo Jeesuksesta. Tavallaan myös analysoimme, mitä Jeesus itse sanoo itsestään, koska Jeesus on Jumalana tietenkin myös Raamatun tekstin perimmäinen antaja. Tänään käsiteltävien jakeiden kautta saavummekin erittäin tärkeään kysymykseen, johon jokaisen meistä on ennen pitkään vastattava. Tämä on ehkä jopa elämämme tärkein kysymys, ja sen vastauksen rajalliset vaihtoehdot tulevat hieman yllätyksenä monelle. Siitä lisää hetken päästä. Luetaan nyt tämänkertaiset jakeet 31-33, mutta aloitan jo jakeesta 26, jotta muistamme jakeiden asiayhteyden paremmin. Eli jae 26, ja luetaan jakeeseen 33 asti. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin suvusta. Ja neitsyen nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä, enkeli sanoi, terve, armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Edellisellä kerralla jäimme jakeeseen 30, jossa enkeli kertoi Marian saaneen armon Jumalan edessä. Luukas 1:30. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Tässä vaiheessa tekstiä emme kuitenkaan vielä tiedä, mikä tämä Marian saama armo oli. Ja tänään tulemme tutustumaan tämän armon yksityiskohtiin ja päätökseen, joka meillä on edessämme tämän seurauksena nyt noin 2000 vuotta myöhemmin. Jakeiden 31-33 seuraukset olivat kirjaimellisesti eeppiset. Jeesuksen syntymä käynnisti tapahtumasarjan, joka oli lähes sanoin kuvaamaton. Sanat eivät yksinkertaisesti pysty tekemään näille asioille oikeutta. Ensimmäiseksi en tiedä mitään asiaa tai tapahtumaa, jolla on ollut suurempaa vaikutusta maailman historiaan kuin Jeesuksella, hänen syntymällään, elämällään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Jeesus opetti aktiivisesti noin 3,5 vuotta, ja näiden vuosien seurauksena koko maailma kääntyi ylösalaisin. Toiseksi, millään muulla tapahtumalla maailman historiassa ei ole ikuisempia seurauksia. Tämänkertaisista jakeista löytyy siis todellisia kultakimpaleita. Ensimmäiseksi jae 31 vie huomiomme Marian raskauteen, joka oli todistus tai seuraamus jakeen 30 mainitsemasta Jumalan armosta. Ja tämän jälkeen jakeet 32 ja 33 laajentavat ymmärrystämme tästä Jumalan armosta, joka tuli Jeesuksen kautta niin Marialle kuin kaikille muillekin, jotka kuuluvat jakeiden mainitsemaan Jeesuksen valtakuntaan, jolla ei ole loppua. Eli voimme eritellä jakeet 31-33 seuraavasti kolmeen eri elementtiin. Jae 31, Marian raskaus ja ohjeet pojan nimeämisestä. Jae 32, millainen Jeesus olisi. Ja kolmas elementti, jakeen 32 loppuosa ja jae 33, mitä Jeesus tekisi. Eli kolme elementtiä näissä jakeissa. 1, Marian raskaus ja ohjeet pojan nimeämisestä. 2, millainen Jeesus olisi. Ja 3, mitä Jeesus tekisi. Ja aloitetaan ensimmäisestä. Eli Marian raskaus ja ohjeet lapsen nimeämiseen. Jae 31. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Mitä Mariaa käskettiin erityisesti tekemään tässä jakeessa? Mitä Mariaa käskettiin tekemään? Jakeessa 31. Häntä käskettiin nimeämään poikansa Jeesukseksi. Mutta miksi lapsi piti nimetä nimenomaan Jeesukseksi? Miksi ei vaikka Villeksi tai Oskariksi? Luukas ei mainitse mitään erityistä merkitystä Jeesuksen nimen suhteen, mutta Matteuksesta saamme vinkin. Matteus 1:21. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Nimellä Jeesus oli siis jotakin tekemistä ihmisten synneistä vapautumisen kanssa. Ja näin se todellakin on. Heprean kielellä nimi Jeesus kuuluu Yeshua, joka tarkoittaa kirjaimellisesti pelastus Jumalan kautta. Ja kuten tiedämme, Jeesushan päätyi lopulta ristille, jossa hän kärsi meille kuuluvan rangaistuksen, jonka ansaitsemme rikoksistamme äärettömän pyhää Jumalaa vastaan. Näin ollen ne, jotka hyväksyvät Jeesuksen uhrin ja jotka elävät Jeesuksen herruuden alla, eivät joudu itse maksamaan synneistään ikuisessa kadotuksessa, koska Jeesus maksoi jo heidän tuomionsa. Jumala pelasti meidät tuomiolta Jeesuksen kautta. Tätä se nimi Jeesus kirjaimellisesti tarkoittaa. Pelastus Jumalan kautta. Tämä oli Jeesuksen maanpäällisen elämän tarkoitus. Hän eli täydellisen elämän, jotta hän olisi täten sopiva virheetön uhri syntiemme edestä. Hänellä ei itsellään ollut mitään omia henkilökohtaisia syntejä maksettavanaan, ja täten hän oli täydellinen vihreätön uhrilammas, vapaaehtoinen suorittamaan rangaistuksen meidän puolestamme, koska hänellä ei ollut itsellään mitään rangaistusta suoritettavanaan, toisin kuin kaikilla muilla meillä syntisillä ihmisillä. Ja näin ollen Jeesuksen kautta Jumala saattoi pelastaa meidät. Jumala saattoi pysyä oikeudenmukaisena synnin saadessa sille kuuluvan rangaistuksen, mutta samalla Jumala saattoi myös osoittaa rakkauttaan sillä, että meidän ei tarvitse itse suorittaa rangaistusta ikuisessa kadotuksessa. Mikä mahtava suunnitelma. Eli tämä on Jeesuksen nimen tarkoitus, kirjaimellinen tarkoitus ja merkitys. Pelastus Jumalan kautta. Ja siirrytään jakeeseen 32. Millainen Jeesus olisi? Jae 31 korosti Marian raskauden olevan todiste siitä, että hän oli löytänyt armon Herran edessä, josta aiemmin puhuttiin. Ja jakeista 32 ja 33 Luukas nyt aloittaa kuvauksen siitä, miksi tämä Marian raskaus ja tuleva lapsi olivat osoitus Jumalan armosta. Ja se liittyy siihen, kuka Jeesus olisi ja mitä hän tekisi. Ja näissä jakeissa 32 ja 33, näemme 5 elementtiä Jeesuksen olemuksesta ja tekemisistä. 1. Hän on oleva suuri. 2. Häntä pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. 3. Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. 4. Hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti. Ja 5. Hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Nämä olivat siis 5 elementtiä, jotka tulemme näkemään näistä 2 jakeesta liittyen siihen, kuka Jeesus olisi ja mitä hän tekisi. Ja tämä, kuka Jeesus oikein onkin maailman historian tärkein kysymys. Ja se on myös elämäsi tärkein kysymys, johon tulet itse vastaamaan joko vapaaehtoisesti nyt tai pakon edessä myöhemmin. Vastauksesi tähän kysymykseen määrittelee enemmän kuin mikään muu maailmassa elämäsi kulun niin tässä hetkessä kuin myös ikuisuudessa. Eli panokset eivät voisi olla suuremmat. Ja siksi nyt pyydän, että keskity tähän asiaan erityisen tarkkaavaisesti. Tämä, kuka Jeesus oikein on myös kysymys, jonka Jeesus itse asettaa opetuslapsensa eteen myöhemmin Luukkaan luvussa 9. Ja siirrytään sinne hetkeksi, eli Luukkaan luku 9 ja jae 18-20. Ja tapahtui, kun hän oli yksinäisessä paikassa rukoilemassa, ja hänen opetuslapsensa olivat hänen kanssaan, että hän kysyi heiltä ja sanoi, kenen kansa sanoo minun olevan? He, opetuslapset, vastasivat sanoen, Johannes Kastajan, mutta toiset Eliaan. Toiset taas sanoivat, että joku vanhoista profeetoista on noussut ylös. Niin hän, Jeesus, sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Jumalan Kristus. Jeesuksen tavoitteena ei ollut tietää, mitä kansa hänestä sanoi. Kyllä Jeesus kaikki tietävänä jo tiesi, mitä kansa hänestä sanoi. Tätä kysyessään Jeesuksen tavoitteena oli johtaa opetuslapset siihen perimmäiseen kysymykseen, maailman historian tärkeimpään kysymykseen, johon sinäkin joudut ennen pitkää vastaamaan. Kenenkä te sanotte minun olevan? Jätetään tämä kysymys kuitenkin vielä hetkeksi ja siirrytään takaisin jakeeseen 32, josta itse asiassa saamme selville tarkkoja yksityiskohtia siitä, kuka Jeesus oli. Kuten jo tiedämme, tämä on ensisijaisen tärkeä kysymys, ja Luukas alkaa käsitellä tätä aihetta heti miten. Luukas 1.32. Hän, eli Jeesus, on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Tämä yksi lyhyt jae pitää sisällään runsaasti tietoa. Luukkaan edetessä evankeliumissaan hän laajentaa edellisten jakeiden sisältöä, mutta toistaiseksi hän tyytyy käyttämään termejä, jotka lukija voi ymmärtää ilman sen kummempia selityksiä. Termejä kuten suuri, korkeimman poika, kuningas. Nämä ovat helposti ymmärrettäviä termejä. Ja aloitetaan sanasta suuri. Ja 32 alkaa kuvauksella, että Jeesus on suuri. Ja jos muistatte, niin tämän luvun jakeessa 15, eli Luukas 1:15, jotakuta muuta kuvailtiin myös suureksi. Muistatteko, kuka hän oli? Ketä muuta kuvailtiin tässä Luukkaan ensimmäisessä luvussa aiemmin suureksi? Hän oli Johannes Kastaja. Ja vertaamalla jaetta 32 jakeeseen 15, jossa puhutaan Johannes Kastajasta, näemme Johanneksen olleen suuri Herran edessä, kun taas Jeesus on suuri ilman mitään varauksia. Jeesus on suuri itsessään. Jeesuksen kohdalla tämä adjektiivi suuri kuvaa Jeesuksen olemusta ja luonnetta. Hän on yksinkertaisesti suuri. Mitään muita varauksia tai selittelyjä ei tarvita, koska sellaiset pikemminkin ottaisivat Jeesuksen suuruudesta pois. Johannes Kastaja taas oli suuri, mutta varauksella Herran edessä. Tämä on tietenkin erittäin hyvä varaus, koska mieluummin ollaan suuria Herran edessä kuin esimerkiksi ihmisten edessä, mutta kuitenkin huomaa, että Johanneksen suuruudella on varaus, kun taas Jeesuksella ei ole. Jeesus on suuri piste. Ja seuraavaksi tässä jakeessa 32 luemme, miten Jeesusta pitää kutsuttaman korkeimman pojaksi. Mitä tämä termi korkeimman poika oikein tarkoittaa? Korkeimman poika. No, kuka on maailmankaikkeuden korkein? Kuka on maailmankaikkeuden korkein? No Jumala tietenkin. Jos jokin olisi Jumalaa korkeampi, Jumala ei tällöin olisi enää Jumala. Täten korkeimman poika on vain toinen tapa sanoa Jumalan poika. Mutta mikä Jeesuksen Jumalan poikuudessa on erikoista? Emmekö me kaikki, jotka olemme Jumalan lapsia, ole myös hänen poikiaan ja tyttäriään? Mikä siis tekee Jeesuksen poikuudesta mitenkään erikoisen? alkuperäisessä kielessä, alkuperäisessä tekstissä käy ilmi, että Jeesus ei ole vain Jumalan poika, vaan jokin erikoinen poika. Ja tämä ei käy suomenkielisestä käännöksestä hyvin ilmi, koska suomen kielessä, suomen kieliopissa ei ole määrättyä artikkelia. Mutta englannin kielessä on tämä määräinen artikkeli, ja täten englanninkielinen käännös, Raamatun käännös, pystyy kuvaamaan alkuperäistekstiä paremmin. Eli englanninkielisessä Raamatun käännöksissä termin Jumalan poika edessä käytetään määrättyä artikkelia the. Eli englanninkielisessä käännöksessä luemme the Son of the Most High. Ja tämä määrätty artikkeli viittaa tiettyyn rajattuun kohteeseen. Eli tässä tapauksessa siihen, että Jumalalla on vain yksi tämänlainen poika. Eli englanninkielinen käännös sanoo the Son of the Most High, eikä esimerkiksi pelkästään Son of the Most High tai ei Son of the Most High. Eräs jae Raamatusta, joka kuvaa tätä hyvin, on hebrealaiskirje 1.3, josta luemme Jeesuksen olevan Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Eli Jeesus on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Toisin sanoen, Jeesus on Jumala, kuten opetuslapsi Tuomas suoraan sanookin Johannes 20.28. Sieltä luemme seuraavasti. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Ja mitä luulet, että Jeesus vastasi tähän? Vastasiko Jeesus sanomalla, ei, ei Tuomas, nyt olet ymmärtänyt väärin, enhän minä ole Jumala. Ei, Jeesus ei vastannut näin, vaan täysin eri tavalla. Seuraavassa jakeessa, jae 28, Johannes 29, eli Johannes 20.29, Jeesus sanoi Tuomakselle vastauksena tähän Tuomaksen tunnustukseen seuraavasti. Sen tähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Jeesus on siis Jumalan poika siinä mielessä, että hänellä on Jumalan olemus. Hän on aivan yhtä Jumala kuin isänsäkin, toisin kuin me, jotka Jumala on adoptoinut lapsikseen. Efesolaiskirje 1.5 ja Galatalaiskirje 4.4-5. Kautta Uuden testamentin näemme, miten Jeesus toimi ja ajatteli aivan kuten Jumala. Hän oli suuri, aivan kuten isänsä, ilman mitään varauksia. Heillä oli sama olemus, vaikka Jeesus tosin nöyrästi tyhjensikin itsensä tullessaan vapaaehtoisesti maan päälle ihmisen muodossa. Filippiläiskirje 2.6-8 kertoo tästä seuraavasti. Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti. Eli huomaa tässä, Filippiläiskirjeessä luemme, että Jeesus, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, eli hänellä oli Jumalan muoto, ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi. Eli tämä kuvastaa sitä, miten Jeesus, vaikka hän oli Jumala, hänellä oli Jumalan muoto, hän tyhjensi itsensä ja syntyi maan päälle ihmisenä. Ja vielä yksi asia tästä, miten Jeesus on Jumalan poika, niin huomaa, miten tämän Luukkaan jakeen 32 mukaan Jeesusta tullaan erityisesti myös kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Eli teksti sanoo, ja häntä pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Kävikö tämä toteen? Kutsuttiinko Jeesusta korkeimman pojaksi? Tämä toteutui, ja vieläpä erittäin vakuuttavasti. Aiemmin totesimme, että Jeesus opetti noin 3,5 vuoden ajan. Tänä aikana Jumala itse, Isä, todisti taivaasta Jeesuksen olevan hänen poikansa. Luukas 1:35, 3:22, 9:35. Ja jopa riivaajat tunnustivat Jeesuksen todellisen identiteetin. Luukas 8:27-28. Ja kun hän, Jeesus, oli noussut maihin, tuli häntä vastaan kaupungista mies, jossa oli riivaajia. Ja hän ei ollut pitkään aikaan pukenut vaatteita ylleen, eikä asunut huoneessa, vaan haudoissa. Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankesi maahan hänen eteensä ja huusi suurella äänellä, mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan korkeimman poika? Näin jopa riivaajat tunnustivat Jeesuksen korkeimman pojaksi. Eikä siinä ollut kaikki. Muista, että muutaman vuoden kuluttua Jeesuksen opetustyön alkamisesta ja erityisesti hänen ylösnousemuksensa jälkeen, hänen seuraajiaan oli tuhansittain kaikkialla silloista sivistynyttä maailmaa. Lopulta itse Rooman valtakunta virallisti kristinuskon valtion ainoaksi viralliseksi uskonnoksi. Tämä oli aikamoinen muutos siitä, kun Rooman maaherra Pontius Pilatus ristiinnaulitutti Jeesuksen pääsiäisenä ja miten keisari Nero katkaisutti apostoli Paavalilta pään. Aikamoinen takin käännös Rooman valtakunnassa. Ja kuten sanoin aiemmin, tämä on esimerkki siitä, miten koko maailma kääntyi ylösalaisin Jeesuksen 3,5 vuoden opetusten ja tekojen seurauksena. Ja vertaa tätä esimerkiksi siihen, miten islaminuskon Mohamedilla ei ollut 10 vuoden saarnaamisen tuloksena kuin pieni ryhmä seuraajia enimmäkseen yhdessä kaupungissa. Hänen seuraajien määrä tosin alkoi kasvamaan räjähdysmäisesti sen jälkeen, kun Mohamed vaihtoi strategiaa ja alkoi käyttämään väkivaltaa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Ja tästä voi lukea enemmän ja kattavasti englanninkielisestä Wikipediasta kirjoittamalla vain hakutermin Muhammad Prophet tai Prophet Muhammad. Ja takaisin Jeesukseen. Eli tänäkin päivänä, noin 2000 vuotta Luukkaan kirjoitusten jälkeen, Jeesus tunnetaan kautta maailman minä. Jeesus tunnetaan kautta maailman Jumalan poikana, aivan kuten Luukas noin 2000 vuotta aiemmin kirjoitti. On kuitenkin eri asia, uskovatko ihmiset Jeesuksen titteliin Jumalan poikana vai ei, mutta hänet kuitenkin tunnetaan Jumalan poikana, ja se, että uskovatko ihmiset hänen vai ei, se on eri asia. Mutta siitä lisää hetken päästä. Ja siirrytään nyt siihen, että mitä Jeesus tulisi tekemään. Eli
hän tulisi syntymään, hänet tunnettaisiin Jumalan poikana, ja mitä seuraavaksi? Jakeet 32 ja 33 kertovat meille siitä, ja jatkamme nyt eteenpäin jakeessa 32. Ja puhumme Daavidin, hänen isänsä valtaistuimesta. Eli jae 32 sanoi, hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Eli tässä kohtaa luemme Jeesuksen suuruuden ja olemuksen seuraamuksista. Seuraamus, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Jeesus tulee siis olemaan kuningas. Daavidin valtaistuimessa on ilmiselvästi kysymys Daavidin liiton lupauksesta, lupauspojasta, dynastiasta ja ikuisesta hallituksesta, joista voi lukea esimerkiksi toisesta Samuelin kirjassa luku 7, jakeet 8-16 sekä ensimmäinen kuningasten kirja 1.48, 2.24 ja psalmit 89, jakeet 26-29. Mutta kysymys, miksi Luukas kutsuu Daavidia Jeesuksen isäksi? Miksi Luukas kutsuu Daavidia Jeesuksen isäksi? Jeesuksen isähän oli Jumala, ja hänen isäpuoli oli Joosef. No, jakeesta 27, Luukas 1:27, muistamme, että Jeesuksen isäpuoli, Joosef, oli kuningas Daavidin suvusta, ja myöhemmin Luukkaan luvussa 3 tulemme lukemaan myös Marian olleen Daavidin suvusta. Täten kuningas Daavid oli Jeesuksen esi-isä niin äitinsä kuin isäpuolensa kautta. Jeesus olisi siis oikeutettu kruunuun sukujuuriensa puolesta, ainakin sukujuuriensa puolesta. Ja huomaa myös mielenkiintoinen yksityiskohta tässä jakeessa 32. Jeesuksen jumalallisuus mainitaan ennen hänen Daavidin sukupuuhun perustuvaa kuninkuuttaan ja messiaanisuuttaan. Eli hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi, eli tässä on tämä Jeesuksen jumaluus. Ja tämän jälkeen, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Eli Jeesuksen jumalallisuus tulee ensiksi, ja seuraavaksi hänen Daavidin sukupuuhun perustuva kuninkuus ja messiaanisuus. Ja tämä johtuu siitä, että Jeesuksen messiaanisuus perustuu siihen, että hän on Jumalan poika. Hän ei voisi olla Messias, ellei hän olisi Jumalan poika. Eli se, että Jeesus on Jumalan poika, mahdollistaa sen, että hän voi olla Messias, eli kirjaimellisesti pelastaja kuningas. Ja jatkamme ja päätämme jakeeseen 33. Luukas 1:33. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Mikä on tämä Jaakobin huone, josta tässä jakeessa puhutaan? Jaakobin huone oli perinteinen termi, jota käytettiin kuvaamaan Israelia. Esimerkiksi toinen Mooseksen kirja 19.3. kertoo siitä. Ja eli Jaakobin huone on perinteinen termi kuvaamaan Israelia. Ja ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luku 32 jae 28 Sieltä muistamme, että Jaakobin nimi muutettiin Israeliksi. Eli Jaakobista tuli Israel. Ja Jaakobilla, eli Israelilla, oli 12 poikaa. Ja kaikki juutalaiset nykyäänkin kuuluvat yhteen näistä 12 heimosta, joten Jaakobin huone on vain perinteinen tapa puhua Israelin kansasta. Ja jos tunnet ketään juutalaista, niin voit kysyä häneltä, että tietääkö hän, mihin heimoon hän kuuluu. Monet juutalaiset tietävät tai arvaavat, mihin heimoon he kuuluvat, ja kaikki tiedostavat sen, että he kuuluvat tosiaan yhteen näistä 12 Jaakobin heimosta. Eli tämä asia pätee aivan nykypäivänäkin. Ja jatkamme eteenpäin jakeessa 33. Luemme, että Jeesus on oleva kuningas iänkaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Mistä tässä on kysymys? Eikö Jeesus ole tällä hetkellä kuningas? Eikö Jumala ole kuningas tällä hetkellä? Koska jakeessa sanotaan, että hän on oleva kuningas. Ja, eli puhutaan niin kuin jostain, mitä tulee tapahtumaan. No, tietyllä tapaa Jumalan valtakunta on tietenkin aina ollut olemassa. Jumala on maailman kaikkeuden suvereeni hallitsija, ja maailman historian aikana ei kukaan tai mikään ole ikinä voinut tehdä Jumalan suunnitelmia tyhjiksi. Jumala hallitsee kaikkia jopa tänäkin hetkenä. Tässä jakeessa on kuitenkin kysymys siitä, miten hänen valtakuntansa saa täyttymyksensä hänen toisessa tulemuksessaan, Jeesuksen toisessa tulemuksessa. Silloin hän, joka on ollut ammoisista ajoista lähtien kuningas, perustaa kirjaimellisen valtakunnan, jota hän hallitsee lakiensa voimalla. Jumala ei todellakaan saa tällä hetkellä maailmassa sitä kunniaa ja ylistystä, joka hänelle kuuluu. Mutta tulee aika, jolloin tämä tapahtuu. Kirjassaan Filippiläisille 2:10-11 Paavali kertoo meille, että tulevaisuudessa on aika, jolloin kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niitten, jotka ovat taivaissa, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Ja nyt palaamme siihen maailman historian tärkeimpään kysymykseen, josta aiemmin puhuimme. Kuka on Jeesus? Hänen sanojaan lainatakseni, kenenkä te sanotte minun olevan? Tämä on kysymys, johon kaikkien on lopulta vastattava, ja yllättäen vaihtoehtoja on vähemmän kuin mitä alun perin voisi ajatella. Niitä on nimittäin vain ja ainoastaan kaksi. Kaksi vaihtoehtoa. Mitään keskitietä, jotka ihmiset niin mielellään ottavat, ei ole. Keskitietä ei ole. Ja Narnia-sarjan kirjoittaja, kuuluisa C.S. Lewis, kuvaa tätä asiaa varsin selvästi, joten lainaan vapaasti hänen tekstiään kirjasta Ehyt elämä. Sivuilta 63 ja 64 luemme seuraavasti. Eli tämä on C.S. Lewis. Yritän tässä estää ketään sanomasta sitä todella typerää asiaa, mihin ihmiset usein syyllistyvät. He sanovat, Olen valmis hyväksymään Jeesuksen suurena moraalisena opettajana, mutta en hyväksy hänen väitettään, että hän on Jumala. Emme saisi sanoa näin. Ihminen, joka olisi ollut pelkästään ihminen ja olisi opettanut Jeesuksen tavoin, ei olisi ollut suuri moraalin opettajana. Hän olisi ollut mielisairas, eli samalla tasolla kuin ihminen, joka sanoisi olevansa keitetty kananmuna. Tai hän olisi ollut helvetin paholainen. Sinun on tehtävä valintasi. Joko tämä mies, Jeesus, oli ja on Jumalan poika, tai hän on mielipuoli tai jotakin vielä pahempaa. Voit nimittää häntä pähkähulluksi, voit sylkeä hänen päälleen, voit pitää häntä riivattuna, tai voit langeta hänen jalkojensa juureen ja nimittää häntä herraksi ja jumalaksi. Mutta älkäämme puhuko sellaista hölyn pölyä, että hän oli suuri opettaja. Hän ei tarkoituksella antanut meille sellaista vaihtoehtoa. Tuo oli siis C.S. Lewisin tekstiä, vapaasti lainattuna. Ja näin se on. Jeesus itse väitti olevansa Jumala. Ja siksi meillä on valita kahdesta vaihtoehdosta. Vaihtoehto 1. Jeesus oli kurja, mielisairas, hullu, joka luuli olevansa Jumala. Vaihtoehto 2. Jeesus oli ja on se, jonka hän väitti olevansa, eli Jumala. 2 vaihtoehtoa. Ja kuten filippiläiskirjeestä aiemmin luimme, koittaa aika, jolloin jokainen polvi tulee notkistumaan Jeesuksen nimeen. Sillä ei ole merkitystä, uskooko henkilö Jeesukseen vai ei, koska jokainen tulee polvistumaan hänen edessään tavalla tai toisella. Ainoa asia meidän päätettävänämme on, polvistummeko vapaaehtoisesti matkalla taivaaseen vai pakon edessä matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Kaikki polvistuvat. Jopa kaikki Jeesuksen kieltäjät ja vihaajat joutuvat polvistumaan. Heidätkin Jumala pistää alas. Ja tämä on se maailmankaikkeuden tärkein kysymys, johon jokainen meistä joutuu ennen pitkää vastaamaan. Jeesuksen sanoin, mutta kuka sinä sanot, että minä olen? Jos et ole vielä alistunut Jeesuksen herruuden alle, niin pyydän, että et enää tukahduta totuutta, joka on sydämessäsi. Sisimmissäsi tiedät, että Jeesus on Herra. Vaikka tämän myöntäminen saattaakin tuntua pelottavalta, niin sinä tiedät sen, sinä tiedät tämän totuuden, vaikka se on ehkä tukahdettuna. Mutta tänään sinulla on vielä mahdollisuus katua syntejäsi ja tunnustaa Jeesuksen herruus. Älä epäröi, sillä huominen tuo tullessaan uudet murheet ja ajatukset ja ajelehdit jälleen kerran etäämmälle Jumalasta. Joten pyydän, anon, että kadut syntejäsi nyt, kun vielä voit, Pyhän Hengen kutsuessa sinua. Pyydä Jumalalta armoa sen ollessa vielä mahdollista. Ilmestyskirja 22:20. Aamen. Tule, Herra Jeesus. Lisää saarnoja osoitteessa www.maallikkosaarnaaja.com.